În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul de astăzi este un minunat tânăr actor. Bine ai venit, Cristian!
Sărmâna, nu chiar atât de tânăr.
Un adevărat tânăr actor. Ia spune-mi, ca să intru direct în subiect, ești, cred că, cel mai bun cunoscător al drumului, dintre toți actorii de la noi, al drumului dintre București și New York. E adevărat? Nu mai știu pe altcineva care să facă naveta din punct de vedere al meseriei de la București la New York.
Da, nici eu nu știu. Bine, în ultima vreme am fost mai mult și pe la Miami. Ideea e că eu am luat...
Am greșit, trebuia să zic doar Statele Unite. Vezi, am zis nu, New York. Dar
cel mai mult, într-adevăr, la New York, pentru că eu am luat green card-ul acolo și pentru că acum am proiecte aici. Regulile americanilor sunt că trebuie să stai o anumită perioadă pe teritoriul țărilor și atunci trebuie să fac aceste tripuri destul de frecvente ca să nu pierd green card-ul.
A, deci trebuie să te duci ca să ai activ...
Trebuie să...
Și lucrezi.
Să intri pe teritoriul țărilor, să se întâmple lucruri. O să merg acum să filmez o reclamă pentru un proiect pe care nu-l dezvăluie încă, dar da...
Bine, atunci te întreb despre lucrurile care sunt deja dezvăluite și anume, este adevărat că ai lucrat printre alții cu Francis Ford Coppola?
Da, și am mai lucrat...
Am început direct cu ce mai important lucru, nu?
Am mai lucrat la acest proiect și o tânără actriță pe care bănuiesc că o știți, Ștefana Samfira.
Da.
Și da, a fost o experiență foarte interesantă. Chiar zilele trecute din întâmplare am dat peste un hard drive cu fotografii vechi și era și o fotografie de la filmări cu
A început cu bine, ca să zic așa, nu?
Da, a fost ceva așa foarte ciudat, pentru că eram în anul 3 la actorie și auzisem că filmează domnul Coppola și că era o nebunie. Din asta toate vedetele din România voiau să ajungă la filmare. Eu eram student în anul 3 și am aflat cine făcea castingul și era profesorul nostru de sport, domnul Chevorchean, și i-am dat un telefon și i-am zis, vedeți că aflu unde stați și dacă nu mă primiți la casting, eu dorm pe preș. Și el, dumnealui, prima dată a crezut că sunt puțin nebun, dar până la urmă m-a primit la casting, am fost la dumnealui acasă, unde dintr-o cameră apare domnul Coppola. Și eu credeam că merg la un casting, mă filmează cu o cameră și atât. Și apare domnul Coppola. Salut, ce faci? Da, și am avut o conexiune foarte bună și ulterior, când a trebuit să aplic pentru viza de artist în Statele Unite, a fost îndeajuns de drăguț și de om și mi-a scris o scrisoare de recomandare pe care a trebuit să o pun la dosar.
Da, spune-mi, Cristi, într-un fel ți-a schimbat direcția, adică te-a ajutat, cred, această întâlnire, nu? Sau tu aveai de gând dinainte? Sau cum ți-a venit ideea să pleci în America să lucrezi? Aveai în cap de mai mult timp treaba asta? Sau a venit așa din cauza unor oportunități?
Nu au fost oportunități. Simțeam că viața mea nu intrase pe un făgaș bun. Și deși aveam proiecte financiar, totul era foarte bine, simțeam că pe plan personal mă duc într-o direcție care nu e în sus. Mă iroseam foarte mult, simțeam că nu mai găsesc locul aici și de asemenea mi-am dat seama că există un plafon, să-i spunem, în meseria asta, la fel ca în multe alte lucruri din România. Poate s-au mai schimbat lucrurile puțin acum, dar atunci așa era, și anume era acel plafon și mi-am dat seama că mai sus de atâta nu se poate. Ok, am făcut asta, asta, asta și acum ce?
Intra într-o rutină, într-un fel.
Era și o rutină și mai era și chestia asta că în România lucrurile se fac pe stilul merge și așa. Sau se făceau atunci. Și atunci mi-am dat seama că Îmi doresc să lucrez cu niște oameni la un nivel foarte înalt. Îmi doream să am un manager sau agent în America. Îmi doream să mă duc la următorul nivel. Și pe lângă asta simțeam că vreau să o iau de la zero, pentru că nu mă mai simțeam bine eu cu mine aici. Și aveam nevoie să iau de la zero undeva.
Asta ai și făcut. Foarte multă lume gândește așa. Foarte, nu știu, cred că nu există actor, student la teatru, de exemplu, sau tânăr actor, sau actor, la orice vârstă, de fapt, să nu viseze odată și odată poate ajung în America să lucrez. Tu chiar ai făcut-o, de adevăratele. Chiar
da, dar a fost o combinație, pentru că eu am vrut să o iau de la zero și cu viața mea.
Adică tu făcuse înainte o altă facultate, nu?
Făcusem...
Să ne lămurim un pic.
Făcusem un ATC-ul. Înainte de un ATC, făcusem ASEU.
ASEU, făcuse ASEU. Da. Ce, la ce facultate din ASE
era? Cibernetică.
La cibernetică. Ouleu, păi atunci, da, încep să înțeleg niște lucruri.
Bine, n-aveam ce să caut acolo.
Din pretențiile tale. Dar oricum, faptul că ai făcut o facultate cum e cibernetica, nu e un lucru așa dat oricărui viitor actor.
Da, terminasem liceul de informatică în Hunedoara. Mi-au plăcut computerele întotdeauna, dar când am ajuns la cibernetică mi-am dat seama că n-am nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. Eram...
Și asta cu teatru când ți-a venit? De unde a venit? De unde a pornit? Aveai de mult? Aveai în liceu?
Nu, eu nu m-am gândit niciodată.
Nu te-ai gândit niciodată la treaba asta, nu?
Eu voiam să fiu fotbalist când eram mic.
Deci vrei să fii fotbalist și ai învățat matematică. Ai făcut matematică și ai vrut să fii actor.
Da, eu întotdeauna am funcționat foarte mult bazat pe intuiție. Cred că toți avem intuiție, dar nu toți avem curajul să ne urmăm. Și era această voce interioară care spunea actorii. Păi, ok, care e treaba cu actorii? Și l-am întrebat la un moment dat pe Bogdan Dumitrescu. Suntem prieteni, dar ne vedeam destul de frecvent atunci. Am zis, băi, vreau să iau și eu niște lecții de actorie. Și zice, uite, bine, te trimit eu undeva, dar vezi că omul e destul de ciudat, dacă el vede ceva la tine, lucrează cu tine, dacă nu, nu, vezi că e... Și m-a trimis la domnul Cătălin Naum, Teatru Pod.
Minunatul Cătălin Naum, da. Care ne-a fost tuturor îndrumător.
Și aia pot să spun că a fost o întâlnire care mi-a schimbat traseul. Dar n-am vrut, nu voiam neapărat să dau la un ATC. Domnul Naum s-a supărat pe mine. Copilul, trebuie să dai la actorie. Și am zis, dar eu am venit să iau niște lecții, nu vreau neapărat să dau. Și s-a supărat pe mine, n-a vrut să lucreze cu mine pentru admitere. Am lucrat eu singur, până la urmă am dat, am intrat și... Da, asta a fost.
Bun. Acum, nu pot să vorbesc doar de Coppola fără să-l amintesc pe Radu Afrim, pe Cristi Puiu, pe cine? Radu Muntean, cu cine ai mai lucrat aici?
Da.
Ai lucrat cu mari regizori. Ai avut acest
privilegiu. Cu Radu Afrim eram în anul 3 de facultate și acolo luasem rolul principal la Odeon. Iar o altă
ai avut întâlnire. Noroc, mereu ai avut întâlniri din astea care te-au ajutat, nu? Sau mă rog, erau...
Se spune că norocul e atunci când oportunitatea apare și tu ești pregătit. Din nou, apropo de intuiție, a fost o poveste foarte interesantă cu piesa de la Odeon, pentru că la un moment dat merseserăm cu colegi de-ai mei la o audiție la Teatrul Mic. Și... ne-am dus, ni s-a spus că trebuie să și cântăm. Eu eram, n-am eu chef să cânt, mult pe scenă, când n-am chef. Și lipseam de la ora de sport și mie întotdeauna mi-a plăcut sportul și am zis unui coleg, băi, hai să, nu, n-am răbdare, nu vreau să cânt, hai să mergem la sport. Și ne-am îndreptat, mi-aduc aminte și acum, spre universitate și când treceam intersecția, am avut un feeling din ăsta că fac ceva rău. Și parcă aerul căpătase așa un fel de viscozitate și nu mai puteam să înaintez. Și i-am zis colegului, i-am zis, bă, eu mă întorc. Zic, nu știu care fac, dar eu mă întorc. Și m-am întors la Mic, la audiție, am cântat. M-au sunat în aceea zi că luasem rolul. La repetiții lucram cu Florin Feroiu, care este un coregraf minunat,
da.
Și mi-a zis, băi, uite, pun în perioada asta și un musical la operetă și au nevoie de actor, nu vor să lucreze cu dansatori. Vrei să vii? M-am dus la operetă, unde una din bucăți era regizată de Radu Afrim, care la 2 săptămâni după avea casting la Odeon cu E doar sfârșitul lumii. Și a fost așa, de aici aici, de aici aici, de aici aici. Deci dacă eu în ziua aia nu mă întorceam din drum să mă duc la teatru mic, nu ajungeam nici la Odeon.
Am găsit într-unul din interviurile pe care le-ai dat o declarație, cum să zic, o mărturisire de-a ta, și mi-am notat-o și vreau să o dezvoltăm un pic, dacă ești de acord.
Sigur.
Echilibrul nu mi l-am găsit. Îl caut în continuare. Fac doar ceea ce simt. Asta în sensul a ceea ce ai spus. Dacă asta înseamnă mai multe lucruri în același timp.
Da, pentru că eu nu mă consider actor. Fac și muzică, mă ocup mult cu muzica în perioada asta. Nu mă consider nici muzician.
Faci muzică, joci în filme, joci în teatru, dai lecții, vom discuta despre astea mai pe larg un pic, predai actorie. Până la urmă, căutările astea ale tale, toate împreună duc spre locul unde vrei tu să ajungi?
Până la urmă, ce înseamnă echilibru?
Nu știu.
Da.
Un pas care urmează după un alt pas.
Cred că echilibru mai degrabă l-aș asocia cu liniștea. Și liniște, da, îmi doresc să am liniște, dar vedeți că și aici e o chestie, că prea multă liniște, la un moment dat, dacă nu există un pic de frământare, un pic de zbucium, eu o văd ca pe o forță creatoare, această frământare și acest zbucium, și atâta timp cât nu devine o forță destructivă în viața ta, eu o văd ca pe ceva bun. Așa că acest echilibru... Am avut momente de echilibru în viața mea, dar eram, dar parcă e prea multă liniște, lipsește
nu
ceva.
Era, da, eram... Bun, atunci vreau să întreb despre experiența ta, dacă tot vorbim despre liniște, n-am cum să nu vorbesc despre New York, care este exact opusul a ceea ce spui tu.
Da.
Și atunci pot să zic că poate nu e experiența din New York, ci mai degrabă experimentul New York, nu? Într-un fel. Apariția ta la New York... Ce s-a întâmplat? Cum a fost?
N-a fost neapărat.
Era filmul ăla, cum îi spunea, Experimentul Philadelphia.
Philadelphia, da.
Un film în care, și acum e o mare enigmă, dacă într-adevăr locul navei, în locul navei dispărute a apărut o ceață verzuie, nu mai țin minte cum era. Un film care a fost glorios în vremurile respective.
Și care cred că se bazează pe ceva adevărat.
Probabil. Cum era la New York pentru tine? Era senin?
New York-ul este un oraș incredibil pe care recomand oricărui artist să meargă măcar 2 săptămâni dacă poate acolo, dar să trăiești acolo nu e pentru oricine. Când mai vorbeam cu oameni pe subiectul ăsta, spuneam că îți trebuie o doză de masochism ca să stai acolo, pentru că e un oraș care îți dă, dar te și chinuie, n-ai liniște, n-ai pace, e o energie extraordinară care vibrează acolo în aer și n-ai pace, n-ai liniște. Ceea ce e minunat, pentru că
te provoacă.
Te provoacă, nu poți să stai locului, îți vine să faci... Na, fiecare loc e suma energiilor oamenilor de acolo și acolo toți sunt puși pe făcute. Dar este și un oraș extraordinar de singuratic, în care te simți singur. Orașul nu e singuratic. Îți dă el o doză de singurătate. Pentru că New Yorkezii, cum spunea la un moment dat un poet de-al lor, la 3 dimineața după 7 bere și deschid sufletul în fața ta, dar a doua zi când îi vezi pe stradă sunt cu masca înapoi. Ia o mască pe care o poartă și sub care e greu să intri. Noi aici, dacă ne întâlnim în 5 minute, ne povestim viețile. Acolo e greu să pătrunzi în sufletul lor. Și tocmai de asta ei sunt și foarte... Psihologul e sport național la ei, muncesc extraordinar de mult, după care se duc și au nevoie să se relaxeze și poate beau puțin prea mult. pilule de dormit, pilule de trezit, cafea și așa mai departe. Nu există un echilibru, că tot vorbeam, echilibru, da, între muncă și viața lor socială. E întotdeauna munca pe locul întâi. Și la un moment dat chestia asta nu are cum să nu-ți deuneze ție ca spirit, ca suflet, ca... Dar nu regret deloc experiența de acolo și oricum eu n-am încheiat socotelile. E un loc care, cu New York-ul, e un loc care te împinge totdeauna să fii mai bun, să nu te lași pe ureche și nu-ți dă pace, te împinge tot timpul.
Ce ai aflat despre tine, Cristi, la New York? Despre,
enorm,
nu știu, ești mai puternic, mai profund, mai... Căutările tale sunt...
Mai puternic, cred, pentru că n-ai cum. Și mi-aduc aminte de un film pe care l-am văzut acum 20 de ani și mi-a rămas în cap o replică de acolo. Dacă iei un pește și îl pui într-un bol, el o să crească atâta. Dacă îl arunci în ocean, o să crească atâta. Exact asta e diferența între București și New York. Sau între un sătuc din România și București. Dacă te muți într-un loc mai mare și cu challenge-uri diferite, o să crești ca om.
Ți-ai găsit totuși acolo un drum, adică ai reușit să treci peste singurătatea asta despre care vorbești, singurătatea lumii de acolo până la urmă.
Da, pentru că
sunt,
eu
toți sunt împreună și fiecare singur acolo, în general.
Da, da. Eu sunt un om singuratic, de felul meu. Sunt foarte solitar.
Nu te-a...
Culmea e că m-a afectat și pe mine, dar dacă nu aș fi fost un om solitar de felul meu și să fiu bine în singurătatea mea, nu cred că aș fi rezistat atâta. Și motivul pentru care m-am întors nu era că nu mergea bine. Au fost niște probleme de familie, eu și lucram într-un bar și acolo am ajuns un pic într-un burnout. Era un bar în New York și era un ritm extraordinar de alert.
Nu poți să fii doar actor în New York. Trebuie să lucrezi și altceva.
Poți să fii doar actor. Poți să fii doar actor când faci o anumită sumă pe an.
Am înțeles. Da, sigur, în sensul ăsta zic.
Da.
Nu e suficient. În general, toți actorii lucrează...
Din păcate, New York este un oraș care și-a pierdut foarte mult sufletul și... De unde în anii 80 și chiar și 90 era plin de artiști care puteau locui pe o sumă de nimic acolo.
Nu mai
acum,
e așa.
Nu, sunt niște prețuri enorme și artiștii majoritatea timpului lucrează altceva ca să-și permită să trăiască în New York, dar ei nu mai au timp pentru arta lor.
Și oricum sunt artiști care vin din toată lumea pentru ca să ajungă să facă, să fie unici,
da,
să ajungă,
da,
acel actor.
Da, și a dispărut nu numai în asta, nu numai în actorie,
în
pictură, dans, muzică, orice formă artistică. Banul a sugrumat foarte mult, din păcate, spiritul acela.
Departe de ceea ce știai, învățasei, descoperisei prin Cătălin Naum. El vorbea despre suflet, vorbea despre faptul că nu poți face această meserie, din câte mi-amintesc eu despre el cu mare drag, nu poți să faci această meserie dacă nu ți-e sufletul deschis. Da. N-ai cum. Era cu totul și cu totul altă direcție de descoperire, de înlăuntru tău, de alt tip de forță, ca să zic așa.
Așa-i.
De care aveai nevoie. Tot Macbeth și Iago vrei să joci?
Da, mi-ar face plăcere. Mi-ar face plăcere la un moment dat să montez Macbeth. Poate chiar să nu joc eu, dar...
Te întreb asta pentru că m-am amintit la Cătălin Naum. Ai jucat, ai jucat Hamlet, ai jucat Zoo Story, nu?
Hamlet, Zoo Story. De Macbeth nu ne-am apropiat.
Nu?
Am jucat într-un examen în facultate.
Hamlet ai lucrat.
Hamlet am făcut în pod.
Da, în pod, în teatru pod.
Da. Hamlet, Zoo Story. Da, erau niște...
Uite, Zoo Story era o piesă care putea să te... Adică bănuiesc că te ajuta, te proiecta în acel New York în care ai ajuns.
Da, dar era o perioadă în care eu nu visam vreodată să mă duc, adică nu mă gândeam vreodată. Și după aceea, când am ajuns acolo, a fost un moment din ăsta surreal, pentru că în Zoo Story, la un moment dat, personajul spune că el urcă Mai știu că zicea că urcă pe niște scări sau când intra în zona unde el locuiește, era un câine foarte agresiv care îl lătra de fiecare dată când venea, dar nu îl lătra niciodată când ieșea. Și unde am stat eu în Brooklyn, în New York, era un brownstone din ăsta vechi de vreo 100 și ceva de ani și acolo casele sunt lipite una de alta și au geamuri din astea mari de sus până jos și nu, vecinii nu aveau perdele. Și cum urcam pe trepte, întotdeauna în stânga era un câine, care întotdeauna când urcam, lătra extraordinar de tare, dar niciodată când ieșeam. Și a fost un moment din ăsta în care am zis...
După știi ce realitatea și ce...
Da, a fost incredibil, da.
Fabulația.
Da.
Vezi, Eduard Olbia a simțit bine realitatea. El vorbea despre... Probabil că scrise undeva, era pe lângă zona aia când a scris piesa de teatru. 10 pentru film Latif. Bun, te duc înapoi. Deci ai plecat de acolo, din New York, ai venit în România... Sau asta a fost înainte de a pleca? 10 pentru când ai fost ales? 10
pentru film a fost, cred că, 2012. Chiar
erai
înainte
deja.
Să plec. Nu, chiar înainte să plec.
Înainte de a pleca.
Înainte de a pleca.
Și totuși, după ce ai avut acest, cum să spun, privilegiu de a fi ales între cei 10 care merg la festivalul de film, ai putut să pleci. Cum a fost când ai avut? A fost ceva frumos, nu?
Relativ?
Da? Atunci, prima dată când ai fost...
Da, a fost o experiență interesantă. La început nu înțelesese, mă sunaseră și zicea, uite, vrem să promovăm actori de teatru din România care încă n-au apărut în film. Și eu le-am zis să mă las un pic să mă gândesc, pentru că am închis și am zis, adică cum, ce? Sunt... Nu știu, vai, steaua mea, am nevoie să mă ajute cineva,
în general,
nu înțelesesem.
Tot timpul puneai, ai pus frână în viața ta la lucruri pe care până la urmă le-ai făcut. Dar înainte a început parcă așa, cu un pic de frână. De ce oare? De unde? Din neîncrederea ta? Din prea multă gândire asupra unui lucru? Din,
eu mi-am pus foarte multe
probleme.
Frâne.
Da?
Până la un punct. La un moment dat mi-aduc aminte, aveam un proiect de muzică acum vreo 20 ceva de ani și titlul meu de artist era Eu contra mea. Adică, da, nu știu, a fost un gând
din ăsta,
egotic,
așa,
o mândrie asta, adică, dar ce am eu nevoie de programul ăsta 10 pentru film? Ce-i tâmpenia asta? Și după aia mi-a dat Dumnezeu gândul al bun și am zis, ok. Da,
spune, de ce te-ai dus, o iau de la capăt, de ce te-ai dus totuși la o facultate, la cibernetică, în loc să fi urmat drumul tău? Adică bănuiesc că aveai această dorință de a face...
Nu aveam atunci.
Nu aveai deloc?
Nu, am lucrat într-o televiziune muzicală și mi-aduc aminte.
Aveai totuși niște inclinații spre artă.
Eram cu muzica. Eu eram cu muzica foarte mult în perioada aia și cât lucram în această televiziune muzicală, prietena mea din perioada aceea era o cântăreață și era și dăduse la un ATC. Și eu ziceam, și cum e, mă, cu actoria asta? Ce?
Și până la urmă ai luat-o în serios. Uite, vezi, a devenit un
lucru... Da, dar nu mă vedeam.
Nu te vedeai, nu?
Tu ai zis poezii în fața unor oameni, ai recitat, dar cum, ce faci tu acolo pe scenă? Ce faceți voi acolo? Nu înțelegeam.
Unde te simți mai bine? Unde ești în apele tale teritoriale? Ești când joci teatru sau în film? Sau, mă rog, și una și alta?
Care-i în mai... ultima perioadă n-am mai făcut asta, m-am depărtat.
Trebuie. Știu, faci mai mult
muzică acum.
Muzică și predai, bineînțeles, cursuri de actorie. Vreau să vorbim totuși despre un film dintre cele făcute, un film preferat, care ți-a fost așa mai drag ție. A fost Tinerețe fără tinerețea lui Coppola sau altul?
A fost un...
Nu cred că... Coppola, cred că a fost o întâlnire specială. Uite, chiar aș vrea să te întreb, cum îl descrii, cum l-ai văzut, cum l-ai defini pe Coppola?
Ca orice om care este realizat, nu are nevoie, nu simțea nevoie să demonstreze nimic, deși apăream doar în, cred că într-o scenă am apărut doar, dar a făcut un workshop cu noi ca actori, a vrut să descopere lucruri despre noi. Și apoi, pentru că ne-am înțeles foarte bine, m-a chemat să fac și voice-over în germană, pentru că vorbesc germană. La filmare, eu, student anul 3, la un ATC, am venit eu cu niște propuneri, că ego-ul meu mi se părea mie că le știu pe toate, dar a ascultat. El putea și asculta. Adică un om foarte... inteligent și știa și cum să obțină de la tine ca actor ce-și dorea. Da, a fost o întâlnire. A fost o experiență interesantă când am filmat la The Blacklist în New York, pentru că era o scenă în care eu cu încă doi băieți de bine trebuia să salvăm un tip dintr-un spital. Și era o scenă din asta filmată pe coridoare, trebuia să intrăm, aruncam niște grenade, explozii, cădea figurația pe jos, noi intram cu pistoale, împușcai oameni peste tot, sărea sânge pe pereți. Adică era un haos din ăsta incredibil și după ce am filmat scena și era acolo, deci era un dezastru, ce zic. Ce se întâmplase acolo pe coridoare, regizorul zice, ok, reset, în 5 minute filmăm iar. Și eram, mă uitam așa pe coridoare, zic, poate în 5 ore, la ce e aici? În 5 minute totul era... Și acolo mi-am dat seama care e nivelul de profesionalism și cât de buni sunt fiecare pe ce
fac. Chiar vreau să te întreb, cum te-ai înțeles cu, sau așa, diferențele între... o scenă jucată aici, între actori vorbesc, în echipa de filmare, cu cât de diferite sunt cele două lumi?
Actorii sunt actori peste tot. Noi vorbim aceeași limbă, indiferent de unde am venit. Nu, diferența s-a făcut la echipă. Bine, era o armată de oameni, fiecare avea câte ceva de făcut, indiferent cât de mic era, știa când să vină, când să-l facă, în așa fel încât mașinăria să meargă. Și asta a fost pentru mine impresionant, să-i văd. Nu stătea nimeni, nu avea nimeni timp să... S-a strigat stop, reset, în 5 minute...
Totul
erau ca niște furnici, în 5 minute sângele șterge pe pereți.
Lui Coppola i-a plăcut foarte mult. Experiența lui în România a scris despre asta și mi-amintesc că a scris la un moment dat. Da, i-a plăcut foarte tare, l-a impresionat, nu știu ce anul, probabil că era altfel decât acolo. Pentru că el spunea că acolo ai acces la foarte mulți bani, tot ce înseamnă echipament, tot ce înseamnă... puterea de a face, uite ce spui tu, duce până la urmă la un fel de nebunire. E încetul cu încetul, ai tendința de a nebuni. Tocmai din această chestie, nu știu de ce a spus-o, mi-am amintit de treaba asta, poți să verifici că e adevărată, probabil că și el la rândul lui căuta altceva.
Bine,
căuta
acum
acel ceva.
Depinde la ce se referea, că faptul că ai resurse și bani ca să faci un
la
proiect.
La o relație, probabil, nu știu, la o anumită emoție, pentru că sigur că ai foarte mulți bani, poți să-ți permiți orice din punct de vedere tehnic, dar, cum ai zis și tu, actorii sunt peste tot la fel și cred că ceea ce îi caracterizează, până la urmă, ce este? Nu e emoția? Nu e ceva... ceva
ba, da.
Special, ceva...
Cred că îi caracterizează...
Mă gândesc la marile filme, nu știu, la un film făcut de Bergman, de exemplu. Un film făcut de Fellini. Un film făcut de Antonioni.
Care sunt
atributele... că lucrurile sunt altfel, nu? E altă lume.
Acum vorbim de actori și conexiunea între ei?
Da, și vorbim, da.
Păi un actor cum trebuie să fie? Să fie deschis, emoțional?
Da.
Vorbim aceeași limbă? Să nu aibă un ego extraordinar de puternic. Și aici e o problemă, pentru că unii actori îl au. Dar în general, da, știi...
De ce crezi că au actorii? Așa este. De ce? De unde vine această exacerbare a ego-ului la actor? Nu toți, la foarte mulți. De la ce? De la succes? De la faptul că joacă personajele și confundă personajul cu...
Păi întrebarea e dacă acest ego era puternic și înainte să se apuce de actorie.
Foarte bună observație. Și că au făcut actorie poate tocmai din cauza asta.
Da, dar cum zicea și domn profesor, zicea, bă, copilul, tu dacă ești prea plin tu de tine, personajul unde mai încape? și chiar așa era. Bine, și mai e și chestia asta, dă-i omului putere sub orice formă, că și faima și celebritatea e o formă de putere, și o să-ți arate adevărata lui față când îi dai omului putere. și...
Îți plăcea Rocky când erai student?
Încă îmi place Rocky.
Încă îți mai place în continuare?
Da, cred că e, cred că e seria mea preferată. Povestea de acolo m-am conectat foarte tare la ea. Și mi-am dorit, a fost unul din lucrurile pe care mi le doresc și am zis că le arunc în univers, poate se manifestă, să pot să lucrez odată la un moment dat cu Stallone, cât mai e.
Mai l-ai e timp, căutat? Sper. Te-ai dus să-l cauți? Sau nu te pasionează? Aștepți așa să vină?
I-am poate. Trimis la un moment dat o scrisoare apropo de ce a însemnat pentru mine Rocky când am văzut prima dată Rocky în Hunedoara, dar așa să mă duc să-l caut. Cred că lucrurile... E ok să mergi să pui mâna, să împingi tu să întâmple lucruri, dar cred că la un moment dat trebuie să-și așeze. Eu eram în New York, el în LA.
În Los Angeles nu ai fost? Nu te, n-ai ajuns?
Surprinzător, dar încă nu. Și vreau să mă duc să văd, să văd un pic care e vibe-ul. Nu e un oraș care să mă fie atras pentru că eu nu conduc și acolo fără mașină e foarte greu. Și din ce am înțeles la toată lumea, de la toată lumea, e mult mai singuratic și mai individualisto nebunesc, ca să spun ce a spus domnul Coppola, chiar și decât New York-ul. Dar sunt curios să mă duc să-mi fac eu părerea mea.
Dar spune, cu alți români, Cristian, te-ai întâlnit în New York? Ai avut de-a face, ai lucrat împreună cu...
Am lucrat la un moment dat cu Ana Mărgineanu, fata regizorului Mărgineanu, care face
proiecte. Regie de teatru, iar, nu?
Regie de teatru, independent, experimental, social, foarte, foarte interesant ce face și am făcut cu ea o...
Ai lucrat, deci?
Am făcut cu ea o piesă de teatru în Brooklyn, care se întâmpla pe străzi și în care efectiv luai, se puteau înscrie un anumit număr de oameni cu care ne plimbam prin Brooklyn și din loc în loc se întâmplau diferite lucruri stabilite dinainte. Și a fost un experiment foarte interesant.
Și acum ai proiecte în continuare acolo, în America, când mergi, te duci și lucrezi?
În momentul ăsta mă concentrez mai mult pe ce se întâmplă aici.
Da.
Dar, de exemplu, ultima oară când am fost în New York, da, am filmat un videoclip pentru proiectul meu muzical și a fost o experiență foarte interesantă pentru că am filmat cu un tip care a jucat în Euforia, un serial destul de celebru, mai ales printre puștani. Și a fost o experiență foarte interesantă. Și acum ar trebui să mă duc să mai filmez o reclamă. Dar mă trage foarte mult ața în perioada asta pe zona de muzică și vreau să fac clipuri multe acolo.
Până la urmă, unde te simți cel mai bine? În film sau în teatru? Sau în muzică? Bănuiesc că în muzică ți-e cel mai bine. Dar între teatru și film, ce ai alege? Adică unde ești mai aproape de tine însuți?
Păi fiecare îți dă un alt fel de satisfacție, dar dacă vrei experiența sufletească și lucrul cu tine intens pe emoțional și ca actor și ca om, răspunsul e teatru.
E teatru, normal. Normal. Da. Acolo gândești cu inima.
Acolo e...
Dar de ce se zice că gândești cu inima când joci teatru? De ce... Nu te înșală niciodată? Sau care e povestea?
Se zice,
nu,
în teatru gândești cu inima sau și în viață?
Ba, da.
Eu în viață întotdeauna gândesc cu inima. Știți că inima are neuroni?
Da, nu știu.
Are neuroni. Deci inima este un organ extraordinar de puternic și care emite un câmp electromagnetic de nu știu câte ori, nu vreau să spun o prostie, mai mare decât creierul. Și de asta, de multe ori, noi avem acel feeling.
Și îți dai seama, în momentul în care vine o emoție că joci, nu știu, un mare personaj, dacă joci și Hamlet, în momentul ăla e o nenorocire, adică distrugi toată electricitatea zonei unde ești.
Exact, faci ca în filmele cu supereroi.
Ce rol a fost așa foarte provocator, apropo de rolul? Ce rol a fost provocator pentru tine și... De ce
provocator a fost rolul din E doar sfârșitul lumii în regia lui Afrim la Odeon. Pentru că deși eu aveam o vârstă atunci, am dat la 25 de ani la actorie și eram anul 3, mi-am dorit atât de mult, atât de mult să fie bine, să fac un rol mare, încât cumva m-am lăsat afectat și în viața de zi cu zi. Și trebuia să joc rolul acestui muribund care vine să-i spună familiei că urmează să moară. Și eu și în viața de zi cu zi am zis, băi, cum e să fii muribund, să... Și am început să-mi dau așa o mică slăbiciune, îmi făcusem și niște tipuri cu ochii, adică o luasem un pic
și după aceea... Vezi, mai bine jucai Eugen Ionescu, mai bine jucai comedie, mai bine jucai ceva care să te scoată din stările astea. Cum îți construiești un personaj, un actor până la urmă? Uite, dacă am ajuns aici, tu predai acum actorie. Da. Ajungem și la chestia asta, că am zis că... Cum de ți-a venit ideea să și predai actorie? Asta ca să înțelegi tu mai bine lucrurile sau pentru că ai bucuria de a dărui ceea ce știi tu?
Din nou a fost ceva pe care l-am simțit. Am simțit că îl trebuie să-l fac. Că multă lume m-a întrebat de ce acum. Pentru că acum am simțit și acum s-au aliniat cumva și planetele.
Tu, în general, ai făcut tot timpul ceea ce ai simțit tu. Când ai simțit tu că se poate face acel lucru, l-ai făcut. Ai o libertate extraordinară. Asta de unde ai căpătat-o? Așa, din experiența ta, așa e felul tău, nu?
De asta n-am vrut să mă angajez în teatru niciodată.
Niciodată, adică...
Nu, dar vreau să pot să fac ce vreau eu când vreau eu. Da, altfel nu sunt fericit.
Dar uite, ți-a reușit, pentru că e cu mare risc ceea ce faci tu. Dar ție ți-a reușit pentru că probabil că ai luat foarte în serios lucrurile. Te iei foarte în serios sau... Nu?
Nu mă iau foarte în serios, în schimb pun foarte multă presiune pe mine când fac ceva, pentru că e un program primit din copilărie. Nota 10 era normală, nota 9 e un eșec.
A, de acolo se trag lucrurile. Și da. Anume, de ce? Cine era?
Pentru că, știți cum e?
Cu presiunea asta, părinții?
Părinții își doresc ce e bine pentru noi. Și ei ne dau nouă niște programe fără să-și dea seama, pentru că ei cred că așa e bine pentru noi. Dar la rândul lor și ei au primit programele astea de la părinților. Ei poate nu-și dau seama și părinților de la părinților și tot așa.
Da.
Ideea e că la un moment dat trebuie cineva să rupă acest lanț. Și probabil în familia mea...
Ai vrut tu să faci asta, da.
Eu n-am vrut.
N-ai vrut.
Dar acum am dat seama că mi-am ales înainte să vin aici. Dar acum intrăm într-o discuție.
Am înțeles. Deci de acolo a pornit. Și ce trebuia să ai numai 10?
Da, nu, Doamne ferește, nu eram pedepsit sau ceva de genul,
da.
Dar mi se dădea de înțeles că...
Păi, și asta ai făcut, 10 pentru TIF, uite, vezi?
10 pentru TIF, da.
A fost o premoniție a lor.
Dar în viața de adult, cum se traduce asta... Orice realizare, oricât de mare, nu este vreo mare bucurie, pentru că nota 10 e normală. În schimb, orice rate, oricât de mic, e un dezastru.
E un eșec.
Da. Dar în momentul în care conștientizez pattern-ul, programul, măcar pot să-l gestionez.
Există vreun rol din cele jucate până... Uite, Hamlet, să zicem. Hai să ne gândim la Hamlet. Îți mai aduce aminte de Hamlet? Da. Cum a fost când l-ai jucat? Acum, din ce ai făcut atunci? Din ce ai descoperit despre Hamlet... când lucrai în Teatru Pod, ai jucat diferit, dacă l-ai interpretat din nou acum, ce crezi că ar fi total diferit? Sau, mă rog, poate nu total, dar așa...
Ar trebui să mă... să mă scufund din nou în piesă, ca să-mi dau seama cum aș interpreta chestia asta. Da... Hamlet e un om destul de șovăielnic așa, dar dacă aș citi acum din nou piesa, aș încerca să sondez, să văd ce demon îl bântuie pe el. Poate aș face mai mult asta. Să văd exact de ce, care sunt mecanismele care îl pun în mișcare.
Cred la regie te-ai gândit vreodată?
Poftim?
Pentru că la regie, să faci regie, pentru că tu ești un tip căutător, cauție.
Da, am regizat în București cu colegii mei, am făcut două spectacole.
Ai făcut două spectacole, nu le știu.
Păi nu le știți că n-au fost la teatre mari și nu s-au jucat foarte
probabil.
Mult.
Nu, că nu, mă uit și la spectacole de teatru, mai ales teatrele independente. Dar mă gândesc, nu știu, la o piesă cum e Hamlet, adică la spectacole din astea mari, să cauți,
Macbeth,
să vezi. Pentru că tu așa ești, ești foarte căutător, ești foarte curios, aș spune.
Da, sunt foarte curios. E un cuvânt foarte bun. Aș vrea să regizez Macbeth la un moment dat și mi-am scris la un moment dat într-un caiet acum vreo 16 ani, am deja piesa scrisă, doar aștept momentul Și regizez clipurile pentru formația mea, proiectul meu de muzică, eu le-am făcut pe toate. Și mă bucur că am luat niște premii prin lume cu aceste clipuri. Dar da, îmi place să-mi văd în realitate ce mă bântuie pe mine.
Ce înseamnă a învăța în meseria asta de artist, aș spune? Pentru că la tine e mai complex, nu ești doar actor, ești mai mult decât un actor. Ce înseamnă a învăța? Există, mai ales că vrei să și predai acum, ai o școală de actorie. Ce poți să înveți?
Actoria nu se învață.
Păi tu ai o școală de actorie.
Da, dar le-am și spus, eu nu pot să vă învăț actorie. Nimeni nu te poate învăța actorie. Poți să-l duci pe om în punctul în care ajunge la un moment de adevăr și îi spun stop. Ține minte cum te-ai simțit acum. Ține minte feeling-ul ăsta. Du-te acasă, înainte să te culci, rejoacă-ți minte ce s-a întâmplat și ține minte feeling-ul. Îl simți? A fost ceva adevărat? Da, ok. Aici trebuie să ajungi din nou. De fapt, despre asta e o observare pentru mine. Arta de a învăța actoria este auto-observare.
Deci mai mult decât o profesie. E un mod de a fi până la urmă, nu?
Da, pentru că, cum le-am spus și alor mei de la curs, diferența între un actor foarte bun sau extraordinar și un actor mediocru sau bun este că actorul mediocru îți arată foarte bine ce simte, iar actorul extraordinar chiar simte. Asta e diferența.
Cam da.
Cam da.
Cam așa e, cam... E de adevăratele.
Da.
E pe viu, dar în același timp e sub control.
Da. La mine e doar pe simțite. Și atunci... Asta de la
aici
domnul.
Vine cunoașterea.
Da, pentru că la mine la curs are și componenta asta de dezvoltare emoțională în care vorbim despre creierul limbic reptilian, unde e sediu emoțiilor, cum gestionezi emoțiile în așa fel încât să nu te gestionezi ele.
Stai o secundă, asta nu le-ai învățat la actorie, nu? Asta e altceva.
Nu, le-am învățat pentru că a trebuit.
Pentru asta că l-ai învățat la New York? Când erai singur?
Am început puțin acolo. Dar am ajuns la un moment dat în viață când am atins, cum zice americanul, rock bottom, adică mai rău de atât nu se putea. Și am zis, băi, universule, nu e că eu nu țin la tăvăleală, că țin, dar în momentul ăsta nu mai vreau să țin. Am terminat, trimite pe cineva din afară, un deus ex machina, pentru că am nevoie de ajutor.
Care este prima ta amintire, uite, vorbesc acum cu creierul reptilian, așa. Prima ta amintire ca spectator la teatru? Când ai fost prima dată într-o sală de teatru, ai văzut un spectacol, ai văzut actori și dintr-o dată s-a întâmplat ceva, a fost un declic, poate, sau ceva ce ți-a rămas în minte, o imagine, aș vrea
în
să
aflu. În Hunedoara, cu tata, eram foarte mic, nu știu câți ani aveam, 6 ani, 7 ani, piesa se numea Nota Zero la Purtare. Nu mai știu să vă spun actorii. Vă dați seama, acum 39 de ani. Dar n-am simțit nimic.
Dar ți-a rămas în minte imaginea?
Rămas în minte pentru că era, cred că, singura piesă de teatru la care am fost în Hunedoara. Aia a fost. Hunedoara, oraș mic, avea o casă de cultură minunată și vă dați seama, în orașele mici, când venea o trupă de actori de la București, era un eveniment. Și asta ți-mi minte. Nota zero la Purtare și am fost cu tata.
Mai mergi la Hunedoara acum?
Am fost acum 2 luni, dar nu atât de des, dar mai merg. N-am.
Îți place să te întorci acasă?
Și da, și nu. Că,
în general pun întrebarea invers. Te-ai gândit vreodată să ajungi la New York, să pleci din România? De ce nu te-ai gândit să joci în altă parte? La tine e invers. Vii cu plăcere acasă?
Asta da. Întotdeauna. Eu am avut o copilărie minunată, extraordinară, câteodată mi se pare că am visat și că nu a fost adevărat, deși era pe vremea comunismului. Și...
De ce era minunat? Ce era minunat în copilăria ta?
În primul rând, era o energie și o vibrație care nu mai există. Erau oameni care nu mai există, gen de oameni. Nu exista Nu existau telefoane, social media care să sugă viața din tine. Și eram tot timpul afară, extraordinar de mulți copii și doar ne jucam diferite jocuri. Și era atât de multă bucurie și atât de multă energie și viață în spatele blocului unde ne jucam noi. Și este un feeling pe care eu nu l-am mai întâlnit, din păcate, în viața mea. Și pe care nu l-am mai văzut nicăieri. Nici când mai trec pe lângă blocuri și văd copii pe afară, care sunt din ce în ce mai puțini copii pe afară.
Ce înseamnă în zilele noastre să fii fericit, Cristi?
Pentru dumneavoastră ce înseamnă?
Bucuria de a te întreba acest lucru.
Aha. Elegant. Elegant. Da, fibra de actor și-a făcut simțită în prezența. Am vorbit la un moment dat despre asta. Fericirea, până la urmă, la fel ca și tristețea sau depresie, este tot o deviere de la normă. Pentru că dacă asta este starea noastră normală și când ești trist sau depresiv te duci în jos, și fericirea este o deviere, doar că te duci în sus.
Și atunci e mai ușor.
Este mai ușor, dar nu ai cum să fii tot timpul fericit, pentru că dacă ai fi tot timpul fericit, n-ai mai ști ce e aia. Și atunci și această deviere de la normă este cumva periculoasă, pentru că atunci când cobori de pe norișorul ăla la normal, nu mai e de ajuns, pentru că vrei să fii înapoi pe norișor. Asta apropo și de foarte mulți artiști, muzicieni, actori, care atunci când nu mai sunt în sub lumina reflectoarelor, o iau puțin razna, pentru că au nevoie de șaturile alea de dopamină și de atenție pe care ei nu le mai primesc, și atunci alcool, droguri și așa mai departe.
Din păcate,
pentru mine,
da,
fericirea înseamnă liniște. Nu echilibru, dar să am liniștea să pot să fac ce vreau, și mai înseamnă să pot să fac ce vreau eu, când vreau eu, și să pot să trăiesc liniștit din asta.
Știi că unii zic că viața e un miracol și alții spun că viața e o problemă de rezolvat. Tu unde te plasezi?
Și amândoi, și ambele tabere au dreptate.
Așa e, ai dreptate. Mare plăcere mi-a făcut să aflu despre tine. Sper să aflu în continuare, nu știu, să văd Macbeth, ai zis, da? Aștept să văd Macbeth.
Macbeth, așa. Da. Doamne ajută, sper să se... Trebuie să se întâmple la un moment dat, aștept doar să se alinieze.
Și filme cu cine ai zis că vrei? Cu Sylvester Stallone, nu?
Cu Sylvester Stallone.
Bun, sper să mă inviți la premieră.
Doamne ajută.
Doamne ajută, mulțumim.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră, ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!